předposlední žalm má číslo 149 a je zase vlastně jedním velkým chvalospěvem na adresu našeho Boha. Haleluja, zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění svatých. O nové písni se náš učitel rozpovídal trochu víc už dávněji, když jsme na tento pojem v knize žalmů narazili poprvé. Rozvinul před námi obraz nové písně, jak je zmíněna v knize Zjevení. Odtamtud je zřejmé, že půjde o novou píseň, která bude oslavovat Pána Ježíše Krista jako vykupitele, jako toho beránka, který zvítězí nad každým božím nepřítelem. A mimo mnohé jiné vcelku pádné argumenty, také tyto vazby různých pojmů, které se vyskytují ve Starém zákoně a potom taky v Novém zákoně, vedou některé vykladače k tomu, že starozákonní označení Hospodin vztahují na Božího syna, Pána Ježíše, na jeho jakési prehistorické starozákonní zjevování se na této zemi, dříve než se narodil jako pravý člověk v Betlémě. Ten první verš našeho dnešního 149. žalmu docela zajímavě přeložil doktor Jan Zeman. Zaspívejte Hospodinu novou píseň, jeho chválu v shromáždění účastníků jeho milosrdenství. Nemohu posoudit originál, ale toto vyjádření se mi jeví jako docela výstižné, protože je tu zřetelně označen motiv toho chválení Hospodina, té nové písně. Ti, kdo prožili Hospodinovo milosrdenství, ti mají důvod jej chválit. Ti mají tu chválu nejen na jazyku, nejen ve zvukových projevech, které by snad jim samotným přinášely jakési uspokojení, ale také mají tu chválu v srdci. Prožitek milosrdenství je totiž veliká věc. Obávám se, že Boží milosrdenství nedokážeme vůbec ocenit. Ať se Izrael raduje ze svého tvůrce, ať synové Sionu jásají nad svým králem. Žalm 149, druhý verš. Bůh je naším vykupitelem, ale nezapomeňme, že je také naším stvořitelem, tvůrcem. I za toho máme chválit. Už to, že jsme, je projev jeho zvláštního záměru. S každým z nás má Pán Bůh svůj záměr. I kdybychom si mezi lidmi připadali úplně zbyteční, i kdyby se někdo snad trápil tím, že jeho život nemá smysl, Pán Bůh má náš život ve svých rukou. A už jen proto, že nás nechává žít, je tu naprostá jistota toho, že náš život má smysl. Pán Bůh nic nedělá zbytečně. A jestliže my smysl některých věcí nechápeme, to ještě neznamená, že oni smysl nemají. Pán Bůh věděl, proč stvořil člověka a ví také, proč žije každý z nás v tuto chvíli. To všechno nějakým způsobem totiž zapadá do jeho plánu. Z našeho přízemního pohledu to vůbec nemusí být průhledné, abychom tyto věci mohli dokonale pochopit, posoudit, nebo spíš, abychom pochopením těchto otázek byli vnitřně uspokojeni. Někdy je to jen otázka času, než určité z těchto věcí pochopíme. Někdy nám třeba určité otázky zůstanou nevysvětleny na celý život. Ale buďme si jisti, že v Boží přítomnosti už otázky po smyslu různých našich nynějších pozemských věcí nebudou znít. Z jeho perspektivy uvidíme všechno jasně. Důležité ovšem je, abychom se každý z nás do jeho přítomnosti skutečně dostali. Tisíckrát jsme si v různých variacích řekli, že cesta do Boží přítomnosti vede jen a jedině skrze osobu a dílo Pána Ježíše Krista. Osobně věřím, že právě o něm je tu řeč jako o tom králi Izraele nebo králi Sionu. ať se Izrael raduje ze svého tvůrce, ať synové Sionu jásají nad svým králem. Megí k tomuto verši dodává, že Pána Boha můžeme chválit vždy a všude, na kterémkoliv místě, kde se právě nacházíme. Na procházce, na cestě, jakýmkoliv dopravním prostředkem, v přírodě nebo doma, každé místo a každý okamžik je dobrý ke chválení našeho dobrého a milujícího Boha. Třetí verš 149. žalmu náš doktor Megí nekomentuje. Rád bych se ho zeptal, co si o něm myslí a co si myslí o všelijakých praktikách, které se v různých společenstvích věřících lidí právě na tyto texty odvolávají. Ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře. Myslím, že je přinejmenším pozoruhodné, že o tomto způsobu chválení Boha není zmínka v Novém zákoně. Byla to dobová záležitost, která tehdy byla výrazem určitého rozpoložení duše člověka. Pokud někdo chce toto slovo naplňovat a vytvoří k tomu vhodné zázemí, kde nebude ohrožovat a pohoršovat jiné, prosím. Ovšem, jestliže se chce přitom ohánět tímto naším 149. žalmem a na jeho základě k tomu přesvědčovat i ostatní věřící, pak by z tohoto žalmu měl vzít na vědomí taky slovo, ke kterému dospějeme velmi záhy ve druhé polovině žalmu. Je možné tento žalm celý vztáhnout na nás, na naši dobu, doslovně ho vztáhnout na církev? Zatím ještě předchází tento text těchto pár veršů, čtvrtý. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné ozdobí spásou. O pokoře před Pánem, před Hospodinem jsme hovořili trochu více nedávno. Ano, pokora je podmínkou, aby si člověk vůbec uvědomil svůj stav před Bohem a aby pocítil potřebu svého spasení, aby potom spasení zatoužil. Tak to platilo u Izraele. Ale jak jsme si ukázali, princip je stejný i v naší době. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné ozdobí spásou. Věrní, ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. 4. a 5. verš. Slůvko spasení či spása je možno chápat všelijak i docela obecně. Ovšem boží spása, jak je nám v Bibli popsána v duchovním smyslu slova, znamená návrat do jeho přítomnosti, návrat člověka k tomu kýženému původnímu vztahu s Bohem. A to je slavná skutečnost, to je zdroj jásotu a plesání. Věrní, ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích. A nyní přicházejí verše, které jsou z hlediska doby v tomto žalmu přirozeným pokračováním. Nutno říci, že jsou to myšlenky, které neradi vidíme, kterým se možná poněkud vyhýbáme, protože si s nimi někdy nevíme rady. Náš učitel doktor Megí nás uvedl do pozadí, že se jedná o budoucnost, o dobu, kdy Pán Ježíš bude na této zemi dělat pořádek. 6. verš a pak úsek až po 9. Ať svým hrdlem vyvyšují Boha s dvojsečným mečem v svých rukou, aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech, aby spoutali řetězy krále železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti, aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja. Nemůžeme zapomínat na skutečnost, že Pán Ježíš se ještě vrátí na tuto zem. Národy jej nebudou vítat. On přijde nejprve vykonat soud na zemi. Když se vrátí na tuto naši malou planetu, za krátký čas ustanou všechny vzpoury, všechny války, protože Mesiáš a král nabude absolutního vrchu. Náš vykladač k tomu připomíná text druhého žalmu, kde tyto myšlenky vystupují velmi zjevně. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí, řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nože králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země, služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Tolik některé verše ze druhého žalmu podle připomenutí našeho učitele. A k tomu ještě dodává, nenech se ukolébat mylnou představou, milí posluchači, že Pán Ježíš při svém příchodu na zem nebude soudit ani trestat. Žijeme ve světě, který spěje ke dni soudu. Jen ten, kdo je skryt s Kristem v Bohu, tomuto soudu unikne. Apoštol Jan ve svém evangeliu zapsal tato slova. 5. kapitola 23. a 24. verš. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna, jak ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Není to úžasné? Tu je únik ze soudu. Ať si různí lidé říkají cokoliv, Boží slovo nás učí, že Božímu soudu je možné se vyhnout. Je možné patřit k těm, kdo tomu soudu už nepodléhají, kdo tam nepřijdou. To je výsledek díla Pána Ježíše, který byl souzen a odsouzen za nás. Kdo tomu uvěří? Zdálo by se možná přirozené, že v posledních minutách našeho dnešního setkání u rozhlasových přijímačů si přečteme poslední žalm, proneseme blahopřání, zahrajeme písničku na přání a bude konec večerního vysílání i konec knihy žalmů. Skutečnost je však jiná. Náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech jaksi nepřímo vede, sice přečetl text žalmu, ale potom mnoho prostoru věnoval dalším otázkám, které jsou s tímto žalmem přímo či docela nepřímo spojeny. Co je to uctívání? Kdo má uctívat Boha? A proč Boha uctívat? A potom přichází výčet postojů, které jsou spojeny s tím, když se člověk blíží do Boží přítomnosti. Ponížení v pokoře srdce, klanění a pak taky něco o vyvyšování Boha. Těmto otázkám budeme hlubší pozornost věnovat chviličku dnes a také ještě v celém našem příštím setkání pod názvem Světem Bible. Teprve potom přijde na řadu další biblická kniha. Text žalmu 150. je zde. Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy. Chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice. Chvalte ho harfou a citarou. Chvalte ho bubnem a tancem. Chvalte ho strunami a flétnou. Chvalte ho zvučnými cymbály. chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Náš učitel doktor McGee nás nejprve vede k přemýšlení, co je to uctívání, tedy uctívání živého Boha. Především je tu důležité, že jde o zaměření pozornosti na samotného Boha. Bůh je předmětem uctívání, které znamená vzdávání chvály, přinášení díků, vyvyšování, klanění, prostě hlubokou úctu a obdiv ke všemu, čím Bůh je a co koná. 150. žalm zdůrazňuje dvě věci. Jednak skutečnost, že Bůh je stvořitel, a pak také skutečnost, že je vykupitel. Na první pohled tyto dva pojmy vypadají, jako by k sobě ani nepatřili, jako by se snad dokonce nějak vylučovali. Ten, kdo všechno stvořil, ještě potřebuje zajišťovat nějaké vykoupení? Ano, Bůh stvořil celý vesmír a stvořil také zemi, na které žijeme. Jeho jsou sluneční paprsky, které nás zahřívají. A není nic, co by Pán Bůh nestvořil. Je tedy hoden našeho uctívání, naší chvály jako ten, kdo všechno přivedl k bytí, jako stvořitel. Je však hoden naší chvály a našeho uctívání také jako vykupitel. Vykoupení je důležité proto, že lidské pokolení se od svého stvořitele, od svého tvůrce odvrátilo a zaprodalo se božímu nepříteli. Tak ztratilo ten krásný, čistý kontakt se svým Bohem, plným lásky a dobrých darů. On sám připravil vykoupení. Připravil cestu návratu člověka zpět do své přítomnosti. On jediný je také ten vykupitel. Bůh pracuje v oblasti, která nemá žádnou konkurenci, poznamenává náš teolog. Má absolutní monopol v oblasti stvořitelské i v oblasti vykupitelské. Proto je hoden nejvyšší chvály, veškeré chvály, veškerého vyvyšování a také vší podřízenosti lidí a celého stvoření ve službě. Písmo nám říká, že náš Bůh je žárlivý, žárlivě milující. Slovo žárlivost bývá různě chápáno. Pokud jde o Boha a o jeho žárlivost, má ten význam, že Pán Bůh se nechce s nikým dělit o lásku a oddanost svého stvoření. On si nás stvořil pro sebe, abychom byli jeho obrazem a abychom byli předmětem jeho lásky a péče. Jaká je to urážka Pána Boha, když někdo různým způsobem vzdává chválu a všelijaké pocty věcem, obrazům, duchovním mocnostem, nebo živým, či dokonce také zemřelým lidem, byť by byli prohlášeni za svaté, nebo nevím jaké. Náš McGee mezi těmi, jimž se lidé dost často doslova klanějí a jimž přitom klanění nenáleží, jmenuje také Marii, matku Pána Ježíše. K těmto úvahám o klanění a uctívání pak připojuje citát z knihy Zjevení, kterým se pro dnešek zase rozloučíme. Příště se k myšlenkám chválení Boha na pozadí 150. žalmu ještě vrátíme. To jsem slyšel a viděl já, Jan, Zjevení 22.7. A když jsem to slyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl, střes se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni.